Λοιπόν, πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Αντώνη.
Κύριε Ηλιόπουλε, είχαμε και λίγο πριν μια παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την εγκληματικότητα και θα σας ρωτήσω ότι η αίσθηση που έχουμε είναι ότι έχει αυξηθεί, δεν λένε, ξέρω τι λένε οι αριθμοί και τα στατιστικά, περίπτωση στον Κολωνό, άλλη περίπτωση στα ΑΤΑΦ Ομόνια, στη Αγρίνιο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, τα άλλα καθημερινά περιστατικά, μέσα στην αστυνομία διάφορα άσχημες εμπλοκές, ορισμένων ευτυχώς μόνο. Ποιο είναι η δική σας αίσθηση? Ποια είναι?
Επιτρέψω να ξεκινήσω από ένα άλλο ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει μια σειρά από δολοφονίες και ξεκαθαρίσματα στο εσωτερικό του οργανωμένου εγκλήματος. Ακόμα για αυτές τις υποθέσεις δεν έχουμε δει τίποτα. Δυστυχώς ένα θύμα αυτών των υποθέσεων ήταν και η δολοφονία του συναδέλφου σας, του κ. Καραϊβάζ, όπου δεν έχουν προχωρήσει έρευνες, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Άρα πρώτη παρατήρηση, στα ζητήματα του οργανωμένου εγκλήματος τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μία όξυνση. Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε εσείς σχετίζεται με θέματα, αν θέλετε, βιασμών, έμφυλης βίας κτλ. Ήδη από όταν ξεκινούσε η πανδημία και η καραντίνα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προειδοποιήσει ότι η καραντίνα μπορεί να οδηγήσει σε όξυνση και έξαρση τέτοιων φαινομένων. Δυστυχώς επαληθεύτηκε. Αυτό το οποίο όμως είναι πραγματικά αδιανόητο είναι σε τέτοια φαινόμενα να έχουμε συμμετοχή ανθρώπων της αστυνομίας. Και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο έγινε στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί έχουμε γνωμάτευση ιατροδικαστή ότι μιλάμε για βιασμό. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, διαβάζοντας και εγώ το ρεπορτάζ τελευταία στιγμή από όσα είπε στην σημερινή του επίσκεψη, τράπηκε να χρησιμοποιήσει τη λέξη βιασμός. Όταν δύο αστυνομικοί βάζουν έναν πολίτη μέσα σε αστυνομικό τμήμα, το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να είναι ένα σημείο ασφάλειας για όλους μας, και τη βιάζουν μια κοπέλα 19 χρονών, τότε υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και ένα από τα τεράστια προβλήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης αντιμετώπισε την αστυνομία. Προσλήψεις χωρίς να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι από τη σχολή.
Εσείς θα δώσετε στο μέλλον μεγαλύτερη βάση στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, σας ρωτώ, γιατί έχουν περάσει και από δικές σας κυβερνήσεις, κύριε Ηλιόπουλε, υπουργοί που μας έλεγαν όταν μπει ο κλέφτης να κάνετε ότι κοιμάστε. Το θυμάστε αυτό που λέω.
Κύριε Χατζηνικολάου,
το ερώτημα είναι, θα δώσετε όταν γίνεται κυβέρνηση μεγαλύτερη βάση στα θέματα αυτά?
Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, όταν γίναμε κυβέρνηση, η προσλήψη στην αστυνομία ήταν μόνο από τη σχολή και με την κατάλληλη εκπαίδευση. Δεν βάλαμε ειδικούς φρουρούς με λίγους μήνες εκπαίδευση που δύο καταλήγουν να βιάζουν ένα κορίτσι ή άλλοι να παίζουν ξύλο σε μαγαζιά στο μεταξουργείο και να χάνουν τα όπλα τους. Γιατί αυτή είναι η αστυνομία που έχει δημιουργήσει ο κ. Μητσοτάκης. Ένα αυτό. Δεύτερον, μία μικρή διόρθωση. Η φράση στην οποία αναφέρεστε ήταν επίσημο έγγραφο της αστυνομίας. Οδηγία της αστυνομίας και στάνταρη οδηγία της αστυνομίας διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις. Όταν ένας κλέφτης μπαίνει σε ένα σπίτι προς τους πολίτες, είναι ο πολίτης να αποφύγει οποιαδήποτε εμπλοκή με τον κλέφτη. Και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Δεν είναι δουλειά του πολίτη τη στιγμή που γίνεται μια ληστεία. Και ληστείες γίνονται και δυστυχώς θα γίνονται. Δεν είναι δουλειά του πολίτη να αντιμετωπίσει το κλέφτη.
Πάντως δεν τα είχατε πάει ούτε εσείς καλά με την εγκληματικότητα.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εγκληματικότητα είχε μειωθεί και ειδικά είχε μειωθεί η βαριά εγκληματικότητα. Και αυτό είναι ζήτημα επίσημων στοιχείων τα οποία δεν τα είχε αμφισβητήσει κανένας. Άρα ξαναλέω, αυτή τη στιγμή έχουμε μια αστυνομία η οποία είναι και σε λάθος κατεύθυνση. Βλέπε παραδείγματος χάρη πανεψημιακή αστυνομία. Αδιανόητο ζήτημα να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που προσλαμβάνουμε αστυνομικούς για να μπαίνει με συνοδεία ΜΑΤ μέσα στις σχολές. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί στα κρυφά να ζηλεύει λίγο τον κ. Ερντογάν που βάζει την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Στην Ευρώπη πάντως μόνιμη παρουσία αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει. Και ειδικά αυτά τα οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα και σε μια ασυλία που υπάρχει. Θυμόμαστε περιπτώσεις όπως το ξύλο στην οικογένεια Ινδαρέ, που είχαμε ακούσει απίστευτα ψέματα για τα παιδιά του Ινδαρέ, για την οικογένεια του Ινδαρέ. Μια οικογένεια κακοποιήθηκε και χτυπήθηκε μέσα στο σπίτι της και δεν υπήρξε καμία συνέπεια σε κανέναν. Άρα έχουμε δυστυχώς μια πηγή ατιμορρησίας και ανομίας μέσα στην ίδια την ελληνική αστυνομία.
Ναι, σωστά, βέβαια στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν έχουμε και φοιτητικές εστίες στις οποίες είναι μόνιμα εγκατεστημένες εγκληματικές οργανώσεις,
ούτε έχουμε υπουργούς που απαντάνε ότι τρία χρόνια ενώ είχαν τις καταγγελίες δεν πήγαν γιατί.
Ούτε μόνιμες καταλήψεις έχουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ο κύριος Θοδωρικάκος, όταν τον ρώτησε συνάδελφός σας γιατί τρία χρόνια δεν έγινε η επιχείρηση ενώ το γνώρισαν, η απάντηση του κύριου Θοδωρικάκου είναι ότι υπήρχε καραντίνα.
Κακώς κάκιστα.
Δεν ξέρω αν η συμμορία δούλευε με τηλεργασία και αυτό δυσκόλεψε τον κύριο Θοδωρικάκο.
Τι να σας πω. Τώρα,
αν δούλευαν με τηλεργασία,
σε αυτό έχετε ένα δίκιο.
Όταν έχει καταγγελία τρία χρόνια, έπρεπε να μπει η αστυνομία την πρώτη στιγμή που υπάρχει καταγγελία. Εδώ δεν υπάρχει καμία διαφωνία αν έπρεπε ή όχι να μπει η αστυνομία. Προφανώς καλύπτεται αυτό. Υπάρχουν νομικό πλαίσιο. Και είναι άλλο ένα παράδειγμα, δεν χρειάζεται η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δηλαδή αυτή η κρίσιμη ιστορία, γιατί κρίσιμη ήταν, έγινε από τις κανονικές αστυνομικές δυνάμεις. Όχι από την πανεπιστημιακή αστυνομία, που είναι πραγματικά ένα άχρηστο όργανο.
Τελευταίο ερώτημα, για να κλείσουμε. Συνεργασίες που να μπορούν να αποδώσουν κυβερνητικό σχήμα από την πρώτη εκλογή, από την εκλογή της απλής αναλογικής, φαίνονται στον πολιτικό ορίζοντα. Και σας ρωτώ, ναι, το Πασόκ λέει όχι, ο Βαρουφάκης λέει να συμφωνήσουμε πριν, αλλιώς δεν υπάρχει μετά καμία συνεργασία, πριν από τις εκλογές. Δεν βλέπω να διαμορφώνεται μια τέτοια ατμόσφαιρα. Τι λέτε?
Εσείς επιμένετε να μιλάτε για προοδευτικό μέτωπο το οποίο μπορεί να δώσει λύση σε περίπτωση αδιεξόδου κυβερνητικής πλειοψηφίας κλπ.
Ξεκινάμε από μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι έχουμε μπροστά μας εκλογές με απλή αναλογική. Άρα, αν είναι να προκύψει κυβέρνηση στις εκλογές της απλής αναλογικής, αυτή αντικειμενικά θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασιών. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και όλοι το παραδέχονται. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι οι εκλογές σημαίνουν 2 με 3 μήνες αστάθεια. Στην πραγματικότητα, παραδέχεται ότι αυτός δεν μπορεί να βρει κανέναν σύμμαχο. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι μπορούν να υπάρχουν συνεργασίες, ό,τι και να λένε τα κόμματα σήμερα, μπορούν να βρεθούν κοινοί τόποι, είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας και λέμε κάτι βασικό. Θα κριθεί αυτό πώς θα ψηφίσει ο κόσμος. Αν η βούληση των πολιτών με πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Προοδευτική Πλειοψηφία μέσα στην επόμενη Βουλή, αν υπάρχει αυτή η βούληση των πολιτών, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει ένα κυβερνητικό σχήμα από την πρώτη εκλογή.
Με ποιους?
Πρώτα απ' όλα με το Κίνημα Αλλαγής. Αυτή είναι αντικειμενικά η δύναμη, αν θέλουμε να μιλήσουμε και με όρους αριθμητικούς, για να βγαίνει ένα κυβερνητικό σχήμα, το κρίσιμο θα είναι η πρώτη και η τρίτη δύναμη. Αλλιώς δεν βγαίνει κυβερνητικό σχήμα.
Ωραία, να υπάρξει μια σύγκληση στα προγράμματα ή μια προσπάθεια πρότασης πριν τις εκλογές, τουλάχιστον να το ξέρουμε. Γιατί καλή είναι η ευχή που κάνετε, αλλά...
Έχετε μεγαλύτερη πολιτική εμπειρία από μένα, ξέρετε ότι προεκλογικά αυτό δεν θα γίνει. Και δεν θα γίνει γιατί προφανώς προεκλογικά όλοι ανταγωνίζονται για την ψήφο των πολιτών.
Το θέμα είναι μήπως δεν γίνει ούτε μετεκλογικά. Γιατί η αίσθηση που δίνει αυτή τη στιγμή το Κίνημα Αλλαγής είναι ότι θεωρεί ότι το πολιτικό του καλό είναι να μην συνεργαστεί με κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα.
Κύριε Χατζηνικόλα, εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτη δύναμη και υπάρχουν οι δυνατότητες να συγκροτηθεί η κυβέρνηση, νομίζω ότι καμία πολιτική δύναμη δεν θα αναλάβει τον κόστος να ξαναπάει η χώρα στις εκλογές.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 3 όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 2 τριήμερα για 2 τυχερά ζευγάρια ακροατών μας στα Καλάβρητα. Τα πανέμορφα Καλάβρητα, προσφορά από τη Holiday Emotions σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion. Και μια τηλεόραση, υπερσύγχρονη τηλεόραση και μεγάλη, 50 ιντζών, F&U 4K Ultra HD Smart TV, που έχει ενσωματωμένες όλες τις σύγχρονες εφαρμογές. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 3. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. My gift is my song and... Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας και καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής, τον Κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι και ο Αντώνης Δελατόλας μαζί. Ξεκινώ ζητώντας...
Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Καλημέρα, αγαπητέ Υπουργέ.
Ξεκινώ ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για τη χθεσινή δοκιμή βαλιστικού πυράβλου που έκαναν οι Τούρκοι και για τις πρωινές αναλύσεις των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία που έλεγαν ότι οι πύραυλοι αυτοί μπορούν να χτυπήσουν οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα.
Καταρχάς, εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι τι είδους πύραυλος είναι αυτός, δηλαδή αν είναι πραγματικά κάτι καινούριο ή κάτι το οποίο μας παρουσιάζουν ως καινούριο, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Το λέω αυτό διότι είναι προεκλογική χρονιά στην Τουρκία και θέλουν να δείξουν ότι η πολεμική τους βιομηχανία κάνει θαύματα.
Ναι, άκουσα και τον κύριο Γιώργο Φίλη που διδάσκει και σε στρατιωτικές σχολές να λέει το πρωί στην τηλεόραση ότι μπορεί να είναι ο παλιός πύραυλος που γνωρίζαμε και υπήρχε εδώ και χρόνια, που έχει μικρότερη εμβέλεια, διότι δεν είδαμε να γίνεται η δοκιμή με τους όρους που πρέπει να γίνεται. Δηλαδή να είναι χρωματισμένος ο πύραυλος ώστε να τον παρακολουθούν τα ραντάρ και να δούμε ποια είναι η εμβέλειά του κλπ.
Ναι, οπότε υπάρχει πιθανότητα να είναι ένα προεκλογικό τρίκ, πράγματι να έκαναν κάποια βελτίωση στον ήδη υπάρχοντα πύραυλο και απλώς το προπαγανδιστικό τμήμα του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία να το παρουσιάζει, α, κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε.
Το δεύτερο ακόμα είναι... και στο επίπεδο του συμβολισμού όμως, κύριε Συρίγο, έχει μεγάλη σημασία αυτό στη χρονική στιγμή που γίνεται.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε περάσει από το επίπεδο του συμβολισμού. Τα λέμε έξω από τα δόντια πλέον από πλευράς Τουρκίας διαρκώς. Θα μάθετε να κολυμπάτε, θα σας ρίξουμε στη θάλασσα, θα έρθουμε ένα βράδυ και όλα αυτά τα πράγματα.
Μετά από αυτά πέρασαμε στον πύραυλο.
Ναι, σίγουρα εντάσσεται σε αυτό το κλίμα. Οπότε περιμένουμε να δούμε περισσότερα από εκεί και ένα σχόλιο ευρύτερο για αυτού του τύπου τους πυράβλους. Είναι πύραυλοι σαν τους πυράβλους Ισκαντέρ που χρησιμοποιεί η Ρωσία το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι με μεγάλη επιτυχία στην Ουκρανία, αντιμετωπίζονται εύκολα από τα αντιεροπορικά συστήματα που έχουμε. Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Τώρα θα δούμε αν θα βγουν περισσότερα τις επόμενες μέρες προς τα έξω.
Εδώ η αντιπολίτευση και διεξωματική, αλλά νομίζω και το ΠΑΣΟΚ, σας επικρίνει γιατί δεν βάζετε πάνω στο τραπέζι, το έχουμε ξανακουβεδιάσει αυτό, το θέμα των κυρώσεων, εκτιμώντας ότι αυτό θα λειτουργούσε αποτρεπτικά στον Ερντογάν, γιατί θα τον στρίμωχνε οικονομικά, να το πω έτσι, αν και το έχουμε ξαναδεί και δεν είδαμε και φοβερά αποτελέσματα.
Οι κυρώσεις έχουν... απόφαση για κυρώσεις έχει ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρεις διαφορετικές συνεδρίες τον Μάιο του 19, τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 19 και τον Ιανουάριο του 20. Το σώμα των κυρώσεων λοιπόν υπάρχει στη φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η Τουρκία να κάνει κάποια παράνομη πράξη. Αυτή τη στιγμή η ρητορική της όλη εντοπίζεται σε είναι τόσο επιθετική. Δεν έχει κάνει όμως κάποια πράξη η οποία να παραβιάζει τους κανόνες που βάζουν σε εφαρμογή τις κυρώσεις. Και το δεύτερο ερώτημα είναι οι κυρώσεις αυτή τη φορά να είναι αποτελεσματικές. Γιατί και την προηγούμενη φορά υπήρχαν πάνω στο τραπέζι, αλλά ελήφθησαν εις βάρος κάποιων ίσονος σημασίας αξιωματούχων του τουρκικού καθεστώτος. Είναι παντελώς αδιάφορο αυτό. Οπότε κυρώσεις υπάρχουν ως σώμα στη φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Ενώσης.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, έχουμε δει ένα κατεξοχήν πιο ήπιο πρόσωπο του κύριου Καλίν που είναι σύμβουλος ασφαλείας του και πολύ στενός συνεργάτης του Προέδρου Ερντογάν. Αυτή τη φορά όμως, για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, τον είδαμε πολύ επιθετικό στις δηλώσεις του και μάλιστα μετά από μια συνομιλία που είχε με τον σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου Μπάιντεν. Πώς εκτιμάτε αυτή την τουλάχιστον διαφαινόμενη αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς του?
Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα σύστημα στην Τουρκία το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Ο ήλιος είναι ο Ερντογάν. Και προσπαθούν οι πλανήτες που είναι γύρω του να προσαρμοστούν στη ρητορική του. Πιο ακραία ρητορική ως τώρα είχε ο Τσαβούσογλου, γιατί διότι είναι στον εξωτερικό κύκλο των συνεργατών του Ερντογάν. Μετά ακολουθούσε ο φερόμενος ως διάδοχός του, ο Ακάρ, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο οποίος θέλει να δείξει ότι είναι ερντογανικότερος του Ερντογάν. Ο Καλίν ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό, δυστυχώς.
Ήταν ένα πρόσωπο πάντως που είχε ένα διάβλο επικοινωνίας με εμάς, και αν αυτός δεν υπάρχει, τα πράγματα
είναι ακόμα στο επίπεδο της
να υπάρχει.
Εξακολουθεί να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας.
Τώρα, εγώ δεν βγάζω...
Και ο Ακάρ με τον Παναγιωτόπουλο συναντήθηκαν πριν από...
Ναι, ελάτε τώρα και πείτε μου, τι συμπέρασμα να βγάλουμε όταν από τη μία μεριά ο Ακάρ συναντιέται για 45 λεπτά με τον Έλληνα ομόλογό του, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, όταν κάνει και δήλωση ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο κλπ. Και την ίδια στιγμή άλλα στελέχη της κυβέρνησης Ερντογάν συνεχίζουν τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μας προειδοποιούν ότι θα έρθουν νύχτα.
Επαναλαμβάνω ότι είναι αυτό το σύστημα το οποίο κινείται γύρω από τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος πόλος εξουσίας ο οποίος να χαράζει γραμμή. Επομένως, αυτοί συνεχίζουν στη λογική Ερντογάν. Η λογική Ερντογάν είναι επιθετική ρητορική εν ώψη εκλογών, αλλά και λόγω του ότι εντάσσεται στη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Δεν σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί γίνουν οι εκλογές στην Τουρκία και επικρατήσει ο Ερντογάν και παραμείνει στα πράγματα, θα αλλάξει η κατάσταση. Η Τουρκία έχει επιλέξει τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, η οποία έχει μια αντίληψη δημιουργίας μιας νέας οθωμανικής αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή της.
Θεωρείτε ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ, όπως εκφράστηκε ή όπως μάθαμε από τις επαφές του Σάλιβαν με τον Γκαλίν, θα συνεχιστεί με σκοπό τουλάχιστον οι ΗΠΑ να μην αφήσουν την Τουρκία ανεξέλεκτη σε ένα πολύ σημαντικό σημείο και πολύ στρατηγικό για αυτούς. Και σε σχέση με το ΝΑΤΟ και σε σχέση με τη Ρωσία, με το Κουρδικό, με τη Συρία.
Ο στόχος των ΗΠΑ δεν είναι να υπάρχει δικαιοσύνη μεταξύ των κρατών. Είναι να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια, να μην υπάρχουν συγκρούσεις. Και κινούνται πάντοτε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Λένε καθίστε βρείτε τα, αλλά μην συγκρουστείτε. Αυτό λένε παγίως. Και αυτό συνεχίζουν να κάνουν και τώρα.
Τώρα, η δική μας πολιτική απέναντι στην Τουρκία, τι περιθώρια έχει? Θέλω να πω, μέχρι τώρα δείχνουμε ψυχραιμία, υπομονή, μήπως πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα που το διεθνές δίκαιο μας επιτρέπει, όπως για παράδειγμα την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Μήπως πρέπει να κινηθούμε με έναν πιο έντονο τρόπο για να προασπίσουμε τα συμφέροντα της χώρας μας?
Σε αυτή τη φάση, εκείνο το οποίο κάνουμε, κινούμαστε σε επίπεδο ενισχύσεως της άμυνας και δημιουργίας ισχυρών διεθνών συμμαχιών. Σίγουρα το θέμα της εφαρμογής κανόνων του διεθνούς δικαίου που μας συμφέρουν πάνω στο τραπέζι, σε αυτή τη φάση και πριν τις τουρκικές εκλογές, εγώ θα το έβλεπα κυρίως ως απάντηση σε ακραίες τουρκικές κινήσεις.
Ναι, αλλά εδώ γιατί λέτε απάντηση σε ακραίες τουρκικές κινήσεις στα 12 ναυτικά μίλια? Δεν είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να ασκήσουμε κάποια στιγμή? Γιατί συνδέουμε την κίνηση αυτή με το τι κάνει ο Τούρκος?
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι από τους ελαχίστους οι οποίοι υποστηρίζουν εδώ και πολλές δεκαετίες το θέμα της αυξήσεως των ελληνικών χωρικών υδάτων ως το κύριο θέμα στο οποίο η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά ισχυρό πλεονέκτημα και το υποστηρίζω. Για να γίνει όμως αυτό το πράγμα χρειάζεται στενή συνεργασία με όλα τα κράτη που χρησιμοποιούν τη θάλασσα του Αιγαίου, προσεκτική εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου για το πώς θα γίνει η αύξηση, θα γίνει με το κλείσιμο των κόλπων, όλα αυτά τα πράγματα, προσοχή στους διάβλους διεθνούς ναυσιπλοείας. Όλα αυτά τα πράγματα προϋποθέτουν να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Οργανωμένα και σε βάθος χρόνου να το επιτύχουμε. Με την Τουρκία, η οποία αναζητεί αφορμή αυτή τη στιγμή για να εκφράσει την επιθετικότητά της, στη φάση στην οποία είμαστε και μέχρι τις τουρκικές εκλογές, εγώ που το υποστηρίζω την αύξηση των χωρικών υδάτων, θα έλεγα ότι πρέπει να περιμένουμε. Θα το έβλεπα μόνον σε αυτή τη φάση ως απάντηση σε ακραίες τουρκικές κινήσεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Συρίγο. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Καλημέρα.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Για να νιώθετε στο δρόμο εξασφαλισμένοι και σίγουροι, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τα πακέτα Auto Protect. Μην ξεχνάτε πως την ασφάλιση του οχήματός σας στην Εθνική Ασφαλιστική την κάνετε πρώτα για σας. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Πολλά φιλιά.